Boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias pola súa asistencia. A sección Compostela do Ateneo, na idea de afondar no coñecemento dos personaxes, das épocas e mesmo dos máis importantes eventos históricos relacionados coa cidade, traiose aquí a Revolta Irmandiña en Santiago. Sin duda, a Revolta Irmandiña foi un dos feitos máis relevantes en Europa, diría, do século XV. Tuvo un especial protagonismo e concreción en Santiago. Todos recordamos, de alguna outra maneira, o chamado Castelo da Rocha, que recentemente está sendo obxeto de recuperación. E, sin embargo, digamos, moitos dos personaxes que xogaron un papel moi relevante na Revolta Irmandiña no conxunto de Galicia, e mesmo Santiago, pois, parece que pasaron desapercibidos pola na memoria histórica da cidade concretada no nomenclátor urbano, non? Quizá esta é unha lagoa que teríamos que tentar de resolver. En todo caso, para falar da Revolta Irmandiña en Santiago, traemos hoxe aquí a Carlos Barros. Carlos Barros é un vigués de pro que estudou, como tantos outros vigueses, na Escola Técnica Industrial, fixo Enxeñería Técnica Industrial, e despois xa ben entrados os anos 80 licenciouse en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. Podemos decir que estamos en presencia dun historiador de vocación tardía, e en este momento é profesor titular de Historia Medieval da Universidade de Santiago. A verdade é que do análisis do seu currículum eu quixera destacar pois dous feitos que me parecen importantes. O primeiro deles, sin duda, é o seu coñecemento do tema a tratar, porque a súa tesis doutoral xa versa sobre este tema. En concreto, a tesis doutoral Mentalidade e Revolta na Galicia Irmandiña, presentada en 1989, foi despois editada pola editorial Siglo XXI, 1990, baixo o nome Mentalidade Justiciera de los Irmandiños. En segundo lugar, tamén porque o amplio conxunto de publicaciones, artigos, congresos, conferencias, que versan tamén sobre toda a historia da Edade Media. Por lo tanto, pode contextualizar extraordinariamente ben este feito que tuvo lugar en Galicia. Pero, ademais, tamén, o segundo aspecto do seu currículum que a mí me gustaría destacar é que foi cofundador e coordinador de unha rede universitaria de estudios de historia denominada A Historia a Debate. En esta red, Carlos Barros amosa dúas cousas. En primeiro lugar, a súa proxección internacional. Foi profesor visitante e colaborador en numerosas universidades de Europa e de América. E logo tamén a súa propia visión da historia como un espacio aberto ao análisis, ao debate, á crítica, á revisión continuada. Reflexando así un espírito tamén aberto e riguroso, evidentemente, no tratamento dos temas históricos, que é o que caracteriza fundamentalmente a súa personalidade. A verdade é que, en nome do Ateneo de Santiago, do conxunto dos ateneístas, queremos agradecerlle a súa disponibilidade para tratar este tema e cederlle inmediatamente a palabra. A palabra é túa, Carlos, moitas gracias.
Bueno, moitas gracias. Primeiro, boas tardes. Logo, moitas gracias ao Ateneo por esta invitación e, sobre todo, a Pancho Candela, bello amigo, bello compañeiro e colega da Facultade de Económicas da USC, onde vese que se entende máis de historia do que podía parecer, como demostra o traballo que fixo sobre o meu currículo, que lle agradezo. Escollimos o título A Revolta Irmandiña en Santiago de Compostela, pero en realidad debería decir A Revolta Irmandiña de Santiago de Compostela, porque Santiago foi parte principal da Revolta Irmandiña de 1467 a 1469. Santiago, en aquel tempo, era de facto a capitalidade de Galicia, por razóns de tipo religioso. O resto das diócesis galegas dependían da mitra compostelá, por razóns de tipo cultural obvias, por razóns de tipo económico, polo camiño de Santiago, e tamén por razóns de tipo social, é dicir, a terra de Santiago, o arcebispado de Santiago de Compostela, era o señorío feudal de máis extensión e de maior número de vasalos de todo o reino de Galicia. E tamén certa capitalidade política dende Selmire, anque veredes que xa querería para si o arcebispo Fonseca e os arcebispos compostelans do século XV esa hexemonía que no século XII tivo Selmire sobre o resto de Galicia. O arcebispo Santiago estivo moi discutido no século XV, non só polo cabido, pola cidade, polos vasalos, senón e sobre todo polos cabaleiros da terra de Santiago, como veremos. En 1467, a cidade de Santiago solicita, como o resto das cidades galegas, viña solicitando, como o resto das cidades galegas, a extensión a Galicia da Irmandad de la Corona de Castilla e León, que Enrique IV autorizara en 1464. O nobre galego opoñíase á implantación da Irmandade con unha dimensión galega entre nós, e cando eso se consigue a extensión a principios de 1467 do permiso por parte do rei Enrique de crear Irmandades de Castela León a Galicia, Santiago de Compostela estaba nunha situación moi distinta do resto das cidades e eu diría que dos señoríos de Galicia, sobre todo dos señoríos laicos, non? Primeiro porque tiña unha irmandade propia dende 1458. Contra Rodrigo de Luna crearon irmandade o Concello de Santiago co Concello de Muros e Noia dunha banda, doutra banda co cabido da Catedral de Santiago, e ámbolos concellos e cabido se aliaron cos cabaleiros da terra de Santiago contra o arcebispo Rodrigo de Luna. Esos cabaleiros eran os Moscosos, o Sueiro Gómez de Soutomaior, os Montaos. Polo tanto, 9 anos antes da Revolta Irmandiña, xa houbera unha revolta tamén seguindo o sistema da Irmandade de Santiago, cos portos de Santiago e cos xunto en alianza cos cabaleiros feudatarios do arcebispo de Santiago. Rebelión exitosa. Sabían como gañar nas loitas contra o maior poder feudal do país naquel momento, que era o arcebispo de Santiago. Primeiro, derrotaron a Rodrigo de Luna en 1459, morreu extrañamente, probablemente envenenado en 1460, e esta irmandade de concellos, coengos e cabaleiros nomea pola súa conta, sin permiso do rei, o arcebispo como arcebispo sucesor a Luis Osorio, un eclesiástico que era nin máis nin menos que o irmán de Pedro Osorio, que será pouco despois un dos capetáns irmandiños máis importantes. Enrique IV non aceptou que tiña o privilexio de nomear arcebispos, non aceptou a decisión autónoma da Irmandade de Santiago, e entón impuso a Fonseca. Contra Fonseca se rebelan tamén primeiro o tío, logo o sobrinho, o Fonseca que logo se enfrentará aos irmandiños, e logran en 1466 expulsalo do arzobispado de Santiago. Polo tanto, prácticamente un ano antes da insurrección irmandiña, xa estaba desterrado de Santiago o arcebispo Fonseca. Primeiro Redondela, porque Redondela pertencía ao obispado de Tui e, polo tanto, cumplía o seu pacto, que foi un pacto de derrota, de vivir fora da terra de Santiago. Cando estala a insurrección contra as súas fortalezas, contra todas as fortalezas señoriais en Galicia, marcha para Portugal, se instala en Monsao e logo, definitivamente, mentras goberna a Santa Irmandade en Galicia, reside en Compostela, de donde era originario él e a súa familia. Total, que cando se produce a sublevación irmandiña, os compostelán levaban 9 anos acostumados a vivir sin arzobispo ou, no peor dos casos, contra o arcebispo. Cando ven a grande irmandade, o teñen máis fácil que noutras cidades e señoríos de Galicia. Primeiro, para organizarse dunha maneira desde o primeiro momento libre de obstáculos. Segundo, ao insurreccionarse contra as fortalezas atopan menos resistencia, porque o arcebispo estaba fora da terra de Santiago e, bueno, tiñan algunhas fortalezas alcaldes, claro, pero non era o mesmo que se estivera o arcebispo activo na propia mitra. De feito, no comenzo da revolta non hai noticia ninguna de batallas na terra de Santiago como noutros señoríos de Galicia, senón hai resistencia militar contra a insurrección popular da primavera de 1467. Os cabaleiros da terra de Santiago eran cabaleiros, polo tanto, presudicados pola Santa Irmandá, sobre todo no seu desenvolvemento máis anti, na fase de desenvolvemento máis antiseñorial. Pero eles, que estaban eran irmáns do Concello de Santiago e do Cabido, etc., se adaptan, polo menos ao principio, a xogar un papel subordinado naquela irmandade que se iniciara en 1458, donde eles tiñan moito que decir, sobre todo desde o punto de vista militar. De feito, colaboran ao principio nos derrocamentos